Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini prezidentni internetda haqoratlash aybini bekor qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini internetda prezidentni haqoratlaganlik uchun jinoiy jazoni nazarda tutuvchi ayblovni bekor qilish va ushbu ayblov bo'yicha mahkum etilgan barcha shaxslarni zudlik bilan ozod etish yuzasidan amaliy qadamlar qo'yishga chaqirdi. Tashkilot 30 may kuni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda internetda prezidentni haqorat qilganlik uchun qamoqqa tashlanganlar soni oshib bormoqda. O'zbekiston Jinoyat kodeksining Human Rights Watch bayonotida tilga olingan 158 moddasi 3 qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butunjahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishni nazarda tutadi va 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Tashkilotga ko'ra, 5 yillik qamoq jazosini nazarda tutuvchi mazkur ayblov inson huquqlarining buzilishi hisoblanadi. O'zbekistonda odamlar prezident va boshqa hokimiyat organlarini ochiq, ta'qib qilinishidan qo'rqmasdan tanqid qila olishi kerak, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson. Human Rights Watch o'tgan yili O'zbekistonda O'zbekiston Respublikasi prezidentini internet yoki boshqa ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya tarmoqlarida haqorat qilish yoki unga tuhmat qilish ayblovi bilan qamalgan 5 holatni ko'rib chiqqan. Tashkilotning ta'kidlashicha, O'zbekistonda rasmiylar fuqarolarni so'z erkinligi huquqidan foydalangani uchun nohaq ta'qib qilmoqda. Bayonotda aytilishicha, hukumat amaldorlarini tanqid qilganlik uchun jazolovchi qonunlar xalqaro huquqqa zid va ba'zi ifoda shakllari haqorat sifatida ko'rilishi jinoiy ta'qibga asos bo'lmaydi. Prezident yoki boshqa mansabdor shaxslarni haqorat qilganlik ayblovi shunchaki adliya tizimini hukumatning uni ranjitgan yoki tanqid qilgan har qanday shaxsdan qasos olish quroliga aylantiradi, deya qayd etadi Human Rights Watch. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga rioya etilishini nazorat qiluvchi mustaqil organning so'z erkinligi haqidagi umumiy izohida shunday deyilgan: tuhmat hech qachon qamoq jazosiga asos bo'lmaydi. Barcha jamoat arboblari qonuniy ravishda tanqid qilinishi mumkin. Human Rights Watchning qayd etishicha, 2020 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev tuhmatni jinoiy javobgarlikdan chiqarishga va'da bergan. Ammo buning o'rniga 2021 yil mart oyida O'zbekiston Jinoyat kodeksiga prezidentni internet orqali haqorat qilish degan band kiritildi. Bu prezident Mirziyoyevning islohot va'dalarini shubha ostiga qo'yib, Islom Karimovning o'zgacha fikrini bostirish yo'lidan borishga tayyorligini ko'rsatadi. Haqorat qilganlikda ayblab odamlarni qamash amaliyotiga huquqlar chinakam hurmat qilinadigan mamlakatda mutlaqo o'rin yo'q, deya xulosa qiladi Williamson. Oldinroq O'zbekiston prezidenti administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonov blogerlarga qarshi jinoyat ishlari mamlakatning xalqaro so'z erkinligi reytingidagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatganini e'tirof etgan. Ayni paytda Allamjonov qamoqqa tashlangan blogerlarga nisbatan ilgari surilgan firibgarlik va boshqa jinoiy ayblovlarni savol ostiga olmagan. Matbuot erkinligi yuzasidan reytinglarimizda o'zgarish bor, lekin biz bugun erkin matbuotni huquqiy maydonga olib chiqmas ekanmiz, muammolar sudlarda hal bo'lishiga erishmas ekanmiz, taraqqiyot o'rniga xaos paydo bo'lishi, jurnalist yoki blogerman deb turli noqonuniy harakatlar, shantaj, firibgarlik holatlariga yo'l qo'yilishi natijasida jabr ko'rgan fuqarolar soni ortib ketishiga sababchi bo'lamiz. Afsuski, bunday holatlar bo'ldi. Reyting tuzilishida shu kabi hodisalar ham ta'sir qildi deb o'ylayman, deb yozgan Allamjonov. U o'z bayonotida konkret bloger yoki undan jabr ko'rgani iddao qilingan shaxslarning ismini keltirmagan. Ozodlik so'nggi 1 yilda 10 ga yaqin bloger tamagirlik va firibgarlik ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga hukm qilingani haqida xabar bergan. Shuningdek, bir necha tarmoq foydalanuvchisi Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismida ko'zda tutilgan prezidentni omma oldida haqoratlaganlik aybi bilan qamoqqa tashlangan. Avvalroq UzNews nashri O'zbekiston Oliy sudi ma'lumotlariga tayangan holda oxirgi 1 yilda kamida 10 kishi tarmoqlarda prezidentni haqoratlaganligi uchun qamoq jazosiga mahkum etilgani haqida xabar qilgan edi. O'zbek rasmiylari bloger va tarmoq foydalanuvchilarining hokimiyatni tanqid qilgani uchun qamoqqa tashlanganini rad etib keladilar.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kibrga kibr qiling-da. Ey, xomrayan, nima xomrayasan sochlaring? Sen menga qo'lingni uchini beruvding, men o'tta qo'lim berib qo'ydim senga.
Bugun betimda qattiq qilib sizlarga mana shu narsani tushuntirib beraman. Chunki shariatda bor narsa.
Kimdir unga mana buni eshitib tashlab beradi telefoniga. Voqo qolib ketadi telefonda. Keyin chiqib chegaradan o'tayotganda telefonni tekshirganda qator-qator hagi narsalar chiqib kelyapti.
Chetda molni tayini tort, millatinikini tort, birovnikini tortmas.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi imomlarning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarini cheklamoqda. Bu ayrim imomlarning tarmoqlardagi ziddiyatli chiqishlari fonida yuz bermoqda. 27 may kuni O'zbekistondagi barcha masjid imomlari ijtimoiy tarmoqlarga chiqmaslik, ijtimoiy tarmoqlardagi biron mavzuni o'qib unga like bosmaslik so'ralgan xatni olishdi. Toshkent shahar imom xatibi yordamchisi Ergash Rustamov nomidan tuman bosh imom xatiblariga Telegram messenjeri orqali yuborilgan audio murojaatda jumladan bunday deyiladi.
Assalomu alaykum, hurmatli tuman bosh imom xatiblari. Navbatdagi topshirig'imiz xobiyani o'sha ijtimoiy tarmoqlarga chiqmaslik. Buni qat'iy nazoratga olamiz. Xo'p, haj safarida bo'lganlarga ham tegishli. Imom xatiblar, noibi imomlar hammaga yetkazib qo'yishligimiz lozim bo'ladi. Shuningdek, biror bir ijtimoiy tarmoqdagi mavzuni o'qib, unga like ham bosmasligimiz shart. Mana shu masalani ham o'zimiz, ya'ni tuman bosh imom xatiblari rahbarligida barcha tuman bosh imom xatiblari, imom noiblarimizga yetkazamiz va nazoratga olamiz. Iltimos sizlardan.
Ozodlik suhbatlashgan imomlar diniy idoraning so'nggi qarorini o'z faoliyatlari ustidan davlat nazoratining kuchaytirilishi deya talqin qilishmoqda. Ishdan haydalishi xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan toshkentlik imom Ozodlik bilan suhbatda imomlarga tarmoqda chiqish cheklanishini inson huquqlari va vijdon erkinligi haqidagi qonunlarga zid deydi.
Imom xatiblarni ijtimoiy tarmoqda chiqish qilishlarini cheklab, hatto like bosmaslikka undashmoqda. Agar shunday qilinadigan bo'lsa, imom xatib chaqirilib, intizomiy jazo qo'llanishini aytmoqda. Bu esa inson huquqlari va vijdon erkinligi haqidagi qonunlarga zid. Axborot erkinligi esa chetda qolib ketyapti.
Ozodlikka gapirgan boshqa bir toshkentlik imom tarmoqlarda chiqish cheklovi O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rahbari muftiy Nuriddin Xoliqnazarovning buyrug'i bilan bo'layotgani va buni imomlar ustidan nazoratni kuchaytirish urinishi deb atadi.
Bu muftiyning buyrug'i deyishyapti. Qo'l oyog'imizni bog'lab qo'yishyapti.
Toshkent shahar bosh imom xatibi yordamchisi Ergash Rustamov imomlarga ijtimoiy tarmoqlarda chiqish nima uchun taqiqlanyapti degan Ozodlik savoliga ming bor uzr, men bunaqa gaplardan xabarim yo'q deb javob qildi. Ozodlik muxbirining o'zining audio murojaatiga aniqlik kiritish haqidagi savolini esa Ergash Rustamov javobsiz qoldirdi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi vakili Ozodlik bilan suhbatda imomlarga shunday topshiriq bo'lganini tasdiqladi, lekin nima uchunligini izohlamadi. So'nggi vaqtlarda imom xatiblarning o'z maqom rutbasiga to'g'ri kelmaydigan chiqishlari sabab lavozimidan bo'shatilishi ko'p kuzatilmoqda.
Keshbekni talab qilib olayotgan xaridor do'kondor yoki savdogarga bu yerda aytilyapti, zulm qilib, ularni haqqini go'yoki yeb qo'ygan bo'lmaydimi?
Xalq orasida Isoqjon domla deya tanilgan imom so'nggi chiqishida keshbekni o'ylab topganlar xalqqa savdogarlarga zulm qilyapti deb aytgan edi.
Yo'q, har bir savdo molini keshbekka urish kerak, kasbiy apparatdan o'tish kerak deb qonun chiqarganlar zulm qilyapti. Xaridor zulm qilayotgan yo'q unga.
Uning soliqlarga doir fikri ham munozaralarga sabab bo'lgandi. Toshkentdagi To'xtaboy masjidiga imom xatiblik qilgan Isoqjon domla 2017 yilda Navro'z bayrami va uning tegrasidagi urf-odatlarni keskin tanqid qilgani sabab ham ishdan bir muddat olingandi. 2023 yil yanvar oyida Toshkent viloyatidagi Ishonxo'ja ota masjidi imomi xatibi Avaz Xo'ja Bahromovning yosh qizchaga tahdid va haqorat yog'dirgani audiosi ijtimoiy tarmoqni jumbushga keltirgandi. Bahromov 16 yoshda ekani aytilgan qizga boshini akvariumga tiqish, so'yib tashlash, yuragini sug'urib olish bilan tahdid qiladi. O'rganishlardan keyin u imomlikdan bo'shatildi va 3 sutka ma'muriy qamoq jazosiga ham hukm qilindi. 2022 yil sentyabr oyida poytaxtdagi Aziz Ota jami masjidi imom noibi Mirsobit Vohidov ulamolar shanini to'kayotganlarning barmog'ini sindirishga undagandi.
Tarmoqlarda yirik dahanaki mojaro chiqargan yana bir imom Toshkent viloyatida Zangiota tumanidagi Fath jami masjidida imom noibi bo'lgan Solixon domla, ya'ni Solixon Ortiqxo'jayev bo'ladi. Bu domla ichkilikka berilgan musulmonlarni gapirarkan, Xorazm viloyati aholisini umumlashtirib qoralagani keskin norozilikka sabab bo'ldi.
Xorazmni ko'rsatyapti. 60 yoshdagi ayollar, 60 dan o'tgan ayollar to'yda o'tirib, erkaklardek bab-barobar urushtirib, aroq quyib aroq ichyapti.
Buning uchun qonuniy javobgarlikka tortish talablari yangradi. Noroziliklar ortidan O'zbekiston musulmonlari dini idorasi imomni vazifasidan chetlatdi.
Qoraqa do'qutining biz Surxondaryodan lo'lilarmiz deb qoldi-yu. Lo'li. Biz odam o'rnida ko'rmaymiz-u. Svetoforda tursa 1000 so'm pul bergimiz kelmaydi-yu. Lo'li deb barmoq bilan ko'rsatamiz-u biz ularni mensimasdan, to'g'rimi? Lo'lini qilayotgan ishini qarang. Masjid quryapmiz deydi.
Bundan tashqari Farg'ona viloyati Toshloq tumani bosh imom xatibi Shukrulla Egamberdiyev, ya'ni Shukrulla domlaning ma'ruzalaridan birida ayol kishiga nisbatan rasvo jumlasini qo'llagani ham mojaroga sabab bo'ldi. Eng shovshuvli holat esa Toshkent imomi vazifasida ishlagan Rahmatulloh Sayfuddinov bilan bo'ldi. Imom jumladan erkaklarning doyalik qilishini sharmandalik, turk seriallarini esa millat zehniyatiga zararli deb qoralagandi.
Turk seriallaridagi chiroyli yigitlarni tasavvur qilyapti ayollar, qizlar masalan. Shuni tush ko'ribman, tushimda palonchi aktyorni ko'ribman degan gaplar ijtimoiy tarmoqqa kiring to'lib yotibdi. Rasmni o'yiradi shularni er bor xotin. Turk serialidagi erkaklarning rasmlarini ko'tarib yuribdi masalan. Tasavvur qilsa degan nima bo'ladi go'yoki? Ana shunday holatda havorang bolalar tug'ilishiga sabab bo'ladi deyaptilar. Sababi ayolning tasavvurida boshqa erkak bo'lyapti. U jima vaqti, u to'shak vaqti ikki kishi emas, uch kishi jima qilayotgandek bo'ladi. Ya'ni ayolning tasavvurida boshqa erkak bo'lib turganda eri boshqa erkak bilan jima qilayotganlik holatda bo'lib qoladi. Bu hissiyot bolalarga uradi deyapti. Xuddi shunday erkaklar ham ayol bilan jima qilayotganini boshqa chiroyli ayolni tasavvur qilishi mumkin emas birodarlar. Bu narsa ertaga lesbiyankalik degan bir balolarni yuzaga keltirib chiqaradi.
Bu chiqishi ortidan u tarmoqlarda psixogenetik imom laqabini ham orttirdi.
Mas'ul idoralar tomonidan demak diniy voizlarga ijtimoiy tarmoqlarda o'sha chiqmay turishni tavsiya qilish yoki ularga nima deydi jamoatchilik o'rtasida shov-shuv ko'taradigan masalalarni gapirmaslik bo'yicha taqiq berilgan to'g'risida bir ma'lumotlar tarqalyapti va bu bo'yicha demak biz jamiyatimizga ma'lumotlar kelib tushdi. Demak O'zbekiston musulmonlar idorasi va shunga o'xshagan jamoat tashkilotlari o'zlarini tasarrufida bo'lgan diniy voizlarga demak aholini jumbushga keltiradigan shariy masalalarda aholini har xil toifalarga bo'lib tashlash nuqtai nazaridan chiqishlar qilishi mumkin bo'lgan voizlarga nisbatan shunaqangi tavsiyalar bergan va bu albatta tabiiy chunki haqiqatdan keyingi paytlarda o'sha diniy ulamolar deb ataladigan ayrim voiz diniy blogerlar haqiqatdan aholini o'rtasida ziddiyatga sabab bo'ladigan ko'plab chiqishlarni qilyapti va bu tabiiy jarayon. Bundan tashqari demak bizdagi ma'lumotlarga ko'ra hozir O'zbekiston dunyoviy davlatchilik konsepsiyasi degan bir konsepsiya ustida ishlayotgani to'g'risida ma'lumotlar oldik. Hozircha bu bo'yicha rasmiy xabarlar yo'q. Mana shu konsepsiya ishga tushadigan bo'lsa, albatta masalan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda aholi ko'p yig'iladigan joylarda yo aholi muhokamalariga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan o'sha har xil diniy chiqishlar, va'zlar menimcha cheklanishi mumkin va bu tabiiy jarayon. Chunki O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida uni boshqaruvchisi bo'lgan demak konstitutsiyada O'zbekiston huquqiy demokratik davlat ekanligi ta'kidlangan va bu yerda demak har xil qanaqadir bir nima deydi e'tiqoddan kelib chiquvchi va aholini jumbushga keltiradigan yoki qanaqadir nima deydi ularni bezovta qiladigan yo taraflari paradoksal bir chiqishlarga sabab bo'ladigan nima chaqiriqlarga menimcha o'rin qolmasa kerak deb o'ylayman.
O'zbekiston Adliya vaziri Ruslanbek Davletov 2 yil avval jamiyatda bo'linishlarga sabab bo'layotgan din peshvolarini ogohlantirgandi. U imomlarning munozarali chiqishlarga to'xtalib, ularning o'z qarashlaridan kelib chiqib jamiyatda o'lchov belgilashga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlagandi. O'tgan yil sentyabr oyida o'tkazilgan hukumat yig'ilishida mamlakatda diniy radikallashuv kuchayib borayotganidan tashvish bildirilgan, huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bu sohadagi nazorat kuchaytirilishi aytilgandi. Majlisda ishtirok etgan mulozimlardan birining ozodlikka chiqishi davlat xizmatchilari, hukumat a'zolari orasida ham xizmat joylarida namoz o'qish, shar'iy nikoh asosidagi ko'p qotillik va diniy rusumdagi anjumanlarga borish tendensiyasi kuchayotganidan xavotir bildirilgan. Ozodlik manbasi bosh vazir Aripovning amaldorlar yo dinni tanlasin yoki davlatdagi ishini tanlasin degan so'zlarini keltirgandi. Buning ortidan O'zbekistonning bir necha masjidlardagi ovoz kuchaytirgichlarda azon ovozlari pasaytirildi.
O'zbekistonda imomlar, diniy yetakchilar ustidan nazorat kuchayishi men uchun bir g'ayrioddiy narsa bo'lib ko'rinayotgani yo'q. So'nggi yillar, ayniqsa 2021 yildan beri O'zbekistonning islom dini va diniy liderlariga nisbatan siyosati o'zgaryapti. Ungacha hukumat ayrim pseudodiniy blogerlar yordami bilan islom masalasida o'yinqaroq siyosat olib borgan bo'lsa, 2021 yilda AQSh kuchlari Afg'onistonni tark etishi ortidan O'zbekiston hukumati diniy ekstremizmning kuchayishidan qo'rqishni boshladi.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilning 1-avgust holatiga mamlakatda 16 ta konfessiyaga mansub 2285 ta diniy tashkilotlar mavjud. Bundan 2098 tasi islomiy, 188 tasi boshqa diniy oqimlarga mansub tashkilotlardir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra din davlatdan ajratilgan. Diniy tashkilotlar va konfessiyalar faoliyati O'zbekiston Respublikasi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina Qrimda dengiz droni yordamida Rossiyaning 2 harbiy katerini yo'q qilgan. Ukraina mudofa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi e'lon qilgan bu tasvirlarda dengiz dronlarining rus kemalariga borib urilgani aks etgan. Ukraina o'tkazgan maxsus amaliyot chog'ida Qrimda Rossiyaning KS-701 Tuna rusumidagi 2 kemasi yo'q qilinganini aytmoqda. Evpatoriya viloyatining Chernomorskaya qishlog'i yaqinida Ukraina kuchlari rus kemalariga Magura B5 dengiz dronlari bilan hujum qilgan. Rossiyaning Ukraina dengiz dronini aviatsiya va artilleriya yordamida urinishlari natijasiz bo'lgan. Tasvirlarda dron bandargohda turgan kemalarga borib urilganini ko'rish mumkin. Rossiya tomoni anneksiya qilingan Qrim tunda raketalar va uchuvchisiz uchoqlardan hujumga tutilganini tasdiqladi, lekin kemalarning urilishiga hozircha izoh bermadi. Qrimning ishg'olchi hukumati chorshanba kuni Kerchga hujum bo'lgani haqida xabar berdi. Ularning so'zlariga ko'ra, urib tushirilgan raketalar qoldiqlari tushishi oqibatida 2 parom, avtomobil va temir yo'li shikastlangan. Dengizchilar va tinch aholi orasida qurbonlar yo'q, deb yozdi Telegramda anneksiya qilingan Qrim transport vaziri Nikolay Lukashenko. Kerch aholisi tunda shaharda 20 ga yaqin portlash ovozi eshitilgani haqida ma'lum qilmoqda. Hujum chog'ida Qrim ko'prigida harakat taxminan 1 soatga to'xtatib qo'yilgan. Ertalab Rossiya mudofa vazirligi tunda Amerikaning 8 Atakams operativ taktik raketasi Azov dengizi uzra urib tushirilgani, Qora dengiz sohillari yaqinida 8 dron va 2 dengiz droni urilganini ma'lum qildi. Bundan tashqari mudofa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra ertalabki soat 7:00 Krasnodar o'lkasi hududida havo hujumidan mudofa tizimlari tomonidan 5 dron urib tushirilgan. Novorossiyskda havo taxtida e'lon qilindi. 30 mayga o'tar kechasi Rossiya Ukrainaga 11 X-101 X-555 qanotli raketalari hamda 32 Shahed rusumli dronlari bilan hujum qilgan. Ular 7 raketani va barcha dronlarni urib tushirishga muvaffaq bo'ldi, deya bildirdi Ukraina harbiy havo kuchlari. Ukraina qurolli kuchlari bayonotiga ko'ra, hujum nishoni Ukrainaning harbiy obyektlari va muhim infratuzilmalari bo'lgan. Ukrainaga urushning 827 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rus qo'shinlari Xarkovning Lips, Stratitsa va Volchansk qishloqlarida hujumlarni davom ettirmoqda. Mahalliy hukumat Rossiyaning bir necha hujumi qaytarilgani haqida xabar bermoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Rossiya Lips va Volchansk yo'nalishida hujumni davom ettirayotganini aytdi, biroq uning so'zlariga ko'ra Rossiya kuchlari bu yo'nalishda ko'lamli hujum uyushtirish salohiyatiga ega emas. Rossiya may oyida Ukrainaga 3200 ga yaqin boshqariladigan havo bombalari bilan hujum qilgan. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi. Zelenskiy Madriddagi matbuot anjumanida Rossiyaning oyiga minglab raketa hujumini to'xtatish uchun mamlakati havo hujumidan mudofaa tizimlariga muhtoj ekanligini yana bir bor ta'kidladi.
Rossiya zastosovuye больше 3000 кабів керовна авіабомба.
Rossiya har oyda tinch aholiga qarshi 3000 dan ortiq boshqariladigan havo bombalaridan foydalanmoqda. Kelgusi oy 3500 ta, bu oyda 3200 ta bo'lishi mumkin deb o'ylaymiz. Minglab havo bombalarini odamlarning boshiga yog'dirmoqda.
Zelenskiy Ukrainaga o'zini himoya qilish uchun kamida 7 ta Patriot raketa tizimi kerakligini ta'kidladi. U Reuters agentligiga shu oyda G'arb ittifoqchilari Ukrainaga harbiy yordam bo'yicha muhim qarorlarni qabul qilish yillab vaqt olayotganini ta'kidlagandi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina uzra Rossiya raketalarini tutib olishga yordam berish va Kiyevga chegara yaqinida to'plangan dushman harbiy texnikasiga qarshi G'arb qurollaridan foydalanishga ruxsat berish orqali hamkorlarni urushda bevosita ishtirok etishga undagan.
Як Україна, ніхто так не знає, що відбувається у нас в державі.
Minglab bombalarni, oyiga 3000 dan ortiq bomba hujumini to'xtatish uchun havo hujumidan mudofaa raketalari kerak bizga. Ular yetarli emas. Raketalar yo'q bizda. Bunga qanday qarshi kurashamiz? Kamida 7 ta Patriot tizimi kerak.
Zelenskiy Portugaliya poytaxti Lissabonga tashrifi chog'ida ham bu haqda ta'kidladi. 28 may kuni Lissabonda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Portugaliya bosh vaziri Luis Montenegro o'rtasida imzolangan kelishuvga ko'ra Portugaliya bu yil Ukrainaga kamida 126 million yevro miqdorida harbiy yordam ko'rsatadi. Portugaliyaning ushbu yordami ko'p qirrali va miqdoriy nuqtai nazardan garchi bu eng muhim jihat bo'lmasa-da, hozirda 250 million evrodan ortiqni tashkil etadi. Bu yil 2024 yil uchun harbiy qo'llab-quvvatlash majburiyatlari kelishuvda ko'zda tutilgan 126 million evro miqdoridadir. Shvetsiya Ukrainaga Rossiya bosqiniga qarshi urushga yordam berish uchun 1 milliard 300 million dollar miqdorida harbiy yordam yuboradi. Mudofa vaziri Paul Johnson matbuot anjumanida paket boshqa narsalar qatori Ukraina havo mudofasini mustahkamlashga yordam beradi va havodan kuzatuv va nazorat uchog'i berilishini ham o'z ichiga oladi. Shvetsiya hukumatı o'tgan haftada Ukrainaga 3 yil davomida jami 75 milliard shved kroni, ya'ni bu 7 milliard dollardan ko'proq miqdorni tashkil etadi. Ana shunday miqdorda qo'shimcha harbiy yordam ko'rsatishga kelishib olganini aytdi. Johnsonning aytishicha, Shvetsiya AQShda ishlab chiqarilgan F-16 samolyotlarini Ukrainaga sovg'a qilishni rejalayotgan davlatlar tomonidan Gripen tizimini, F-16 tizimini joriy etishga e'tibor qaratishni kutishga undadi. Ukraina o'tgan yili Shvetsiya bilan Gripen samolyotlarini olish bo'yicha muzokaralarni boshlagan va keyinchalik Skandinaviya mamlakati Shvetsiya mudofa pudratchisi Saab tomonidan ishlab chiqarilgan samolyotni jo'natish imkoniyatlarini baholashini aytgan. Ukraina va Belgiya 28 may seshanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Belgiya bosh vaziri Aleksandr De Croo o'rtasida Bryusselda bo'lib o'tgan uchrashuvda imzolangan 30 ta F-16 qiruvchi uchoqlarini yetkazib berish bo'yicha ikki tomonlama xavfsizlik kelishuviga erishgan. Hujjatda Belgiyaning Ukrainaga bu yilga kamida 977 million yevrolik harbiy yordami hamda Belgiyaning kelishuvning 10 yillik muddati davomida yordam ko'rsatish majburiyati bor, dedi Zelenskiy ijtimoiy tarmoqlardagi postida. Dushanba kuni u Ispaniyaga tashrif buyurdi. U Zelenskiy va Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez hukumati o'rtasidagi xavfsizlik shartnomasiga ko'ra bu yil 1 milliard yevro miqdorida harbiy yordam berishga va'da berdi. Ukraina o'zining g'arb hamkorlari bilan qurol-yarog' yetkazib berish va Kiyev qo'shinlarini o'qitish ko'rinishida uzoq muddatli xavfsizlik yordamini va'da qilib, bir qator shunday shartnomalarni imzoladi. Kiyev rahbari AQSh prezidenti Joe Biden kelasi oy Shvetsariyada bo'ladigan Ukraina tomonidan tashkillashtiriladigan tinchlik sammitida qatnashishini xohlashini yana bir bor ta'kidladi.
Men prezident Baydenning shaxsan u yerda bo'lishini juda istardim. Amerika sammitni qo'llab-quvvatlaganini bilaman va janob Baydenning ishtiroki biz uchun juda muhim.
Ukraina urushni qanday to'xtatish va Ukraina hududining deyarli 5dan 1 qismini egallab olgan Rossiyaga bosim o'tkazish bo'yicha fikrni birlashtirish uchun imkon qadar ko'proq davlatni qabul qilishiga umid qilmoqda. Shu hafta boshida Zelenskiy Markaziy Osiyolik jurnalistlar bilan uchrashuvda sammitda Markaziy Osiyo rahbarlarini ham ko'rishni istashini bildirgandi. Washington summit o'tkazilishini qo'llab-quvvatladi, ammo Biden qatnashadimi yoki yo'qmi bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Zelenskiy 26 may yakshanba kuni Bidenni ham Putinning yaqin ittifoqchisi va uning kelishmovchiligidan asosiy foyda oluvchi Si Szinpinni ham summitda ishtirok etishga chaqirgan. 2022 yil fevralida Ukrainaga keng ko'lamli bosqinni boshlagan Rossiya konferensiyadan ma'no ko'rmasligini aytib keladi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
To'q ulaganda so'rashyapti, shu qanaqadir gruppada bo'lgansan sen deyapti. U qiynoqlarda baribir odam nima qilasa ekanda, bo'yni yo'qlasa ekanda shuncha qiynoqdi. 7 soatlik qiynoq bo'lganda bizga.
Rossiyada 8 nafar o'zbekistonlik muhojir terrorchilar faoliyatiga yordam berganlikda ayblanmoqda. Hozirda ular Moskva yaqinidagi Yegorovsk shahrida joylashgan deportatsiya markazida saqlanmoqdalar. Ularning orasida biz bilan aloqaga chiqqan andijonlik aka-uka ham bor. Ular bizga deportatsiya markazida davlat organlari xodimlari tomonidan qattiq kaltaklangani va bosim ostida quruq qog'ozlarni imzolashga majburlanganini aytib berdi.
Sen qo'l qo'yasan deb to'xtayapti, uryapti. Qo'roqchimga urdi. Bitta yerga tayyor turib turishdiga u men seni deb hozirgi turmaga qamatvorsam bo'ladi. 15 yil beradi hozir men shu narsalar qog'ozlar yozib yozib olib borib sudga qog'ozni qo'ydirib olsam, qo'l qo'ydirib nima qilsam, sud qo'yib beraveradi men olib borsam. Seni gaping bir tiyin bitdi. 15 yil yozib beradi, 25 yil yurding, 40 ga kirganda chiqasan O'zbekistonga kelaman so'lib. Hozir men yozib nima qilganlarimga dedi, qo'l qo'yib bersang 4 yilda seni chiqarib yuboramiz.
Faqat o'sha ism familiyalarim yozilgan, keyin podpisatsiya qo'yiladigan joy yozilgan, o'rtada o'sha chiziqchalar bor, u chiziqchalarga narsa yozilmagan. So'roq qilinganda nima gapirgan bo'lsang, shular yozilgan, yoziladi bu yerga deyishdi.
24 yashar Abdurahmonning aytishicha, u 2023 yilning boshida Rozg'ordagi yetishmovchilik tufayli Moskvaga qurilishda ishlashga kelgan. Lekin oradan bir necha oy o'tib, 2023 yilning noyabr oyida terrorchilarga moliyaviy yordam berganlikda gumonlanib qo'lga olingan. Abdurahmon huquq-tartibot organlari uni 9-noyabrda hibsga olib, 7 soat davomida qiynoqlarga solganini aytadi.
To'q ulaganda so'rashyapti, shu qanaqadir gruppada bo'lgansan sen deyapti. Men yo'q, unaqa gruppani tanimayman, bilmayman, sen yo'q, seni sheringa aytgan, sen aytmayapsan deb shu to'qni tanimsiz uryapti. U nima deydi? To'xtatmayapti. Endi hozirroq muddat qilib ana qilyapti. Men aytibman, men ruschani yaxshi bilmayapman seni gapingni. Men senga yetkazib beraman, tushuntirib beraman. Perevodchi yapsam, senga perevodchi kelmasa, yana qiynayapti, to'q uryapti. Keyin orada bir perevodchi kirdi. Sen qachon bularga aytgani tan olib bulayotganing ha desang, qachon shunda to'xtaydi bu ishlar? Bu qiynoqlar deyapti. Oxirgi shu daqiqalarda o'tib qattiq bo'lganda, o'zim hushimni sal yo'qotdim. O'shunda to'xtatdi. Borsan to'xtat bo'ldi dedi. Bunday harakatlana olmaydigan darajada oyoqqa narishim solgan, qo'lga solib qo'ygan. U haligi u qiynoqlarda baribir odam nima qilasa ekanda, bo'yni yo'qlasa ekanda shuncha qiynoqdi. 7 soatlik qiynoq bo'lganda bizga.
Bir necha kundan so'ng Abdurahmonning akasi Said Ahmad ham xuddi shu ayblov. Terrorchilarga yordam bergan degan iddaolar bilan politsiya tomonidan ushlangan. 7 oydan beri SIZO'da emas, balki deportatsiya markazida qolayotgan muhojirlarning aytishicha, kuch ishlatar organlari xodimlari ularni bir necha bor so'roq qilgan. Biroq ularga na advokat va na tarjimon berilgan. Aka-uka ularga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlarni rad etadi.
2-3 kun oldin bir taprosga kelishdi ular. Nima deydi? Dokazatsiya bermayapti. Men aytibman, dokazatsiya bermay bo'lgan bo'lsam, men biz senga to'lishmasmiz, bu narsalar senga dokazatsiya qilib bergani. Sen menga kimsan, sen senga dokazatsiya qilib beraman, sen bo'ynimga aybni qo'ysang, menga ko'rsatib berasizmi? Sen yo'q, bizga nimasi yo'q. Dokazatsiya chaqmas. Sen to'lishmasa, men senga qo'l qo'yishga dedim, mashinaga majburlab qo'l qo'ydirib ketyapti. Qo'l nima bilan deydi? Qo'l bilan, qo'l bilan uryapti. ona qismiga, keyin o'sha yoqimdan tortib turib, o'sha xonimga urgandi.
Huquq himoyachisi Valentina Chupikning aytishicha, Rossiyada terrorizm bo'yicha ayblanganlar, shuningdek, deportatsiya markazlarida uzoq muddat ushlanib turganlarning asosiy qismi markaziy osiyoliklardir. Bu muhojirlarning hibsda qiynoqlarga solinishi ularning Rossiyada eng himoyasiz chet elliklar ekaniga yana bir dalil, deydi huquq himoyachisi.
Началось это примерно в 15-м году.
Bu 2015-yilda boshlandi. U paytlarda IŞİD kun tartibida edi va hammani IŞİD'ga aloqadorlikda ayblashgan. 2015-yilda menga bunday ayblovlar qo'yilgan tojikistonliklar murojaat qilishgan. Ularning bir-biriga hech qanday aloqasi yo'q edi. Shunchaki vokzaldan ushlab kelib, terrorizm va IŞİD'ga aloqadorlikda ayblashgan. Ularni to'q bilan qiynashgan. Kaltaklashgan, turli buyumlar bilan zo'rlashgan va qo'l qo'yishga majburlashgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekistonlik yurist va inson huquqlari himoyachilari Shavkat Mirziyoyevning jazoni liberallashtirish siyosati oqibatlaridan xavotir izhor qilmoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekiston qamoqxonalarida 26 mingdan ziyod mahkum saqlanyapti. Bu Islom Karimov davridagi raqamdan 2 barobar kam. Ichki ishlar vazirligi qamoqxonalar ichki tartib qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid idoralararo buyruq loyihasini muhokamaga qo'ydi. Loyiha mahkumlarga saylovda qatnashish huquqi, nikoh, oila va fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etishni yengillashtirish, manzil koloniyada davlat xizmatlari markazlari orqali pensiya uchun murojaat qilish huquqini berishni nazarda tutadi. Bu Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan beri aholi ijtimoiy himoyasini oshirish maqsadida mahkumlarga taklif qilinayotgan navbatdagi yengilliklar paketi. 2016-yildan buyon Mirziyoyev jazoni liberallashtirishga oid qator tashabbuslar bilan chiqdi va bu islohot bois mahkumlar soni yil sayin ozayib bormoqda. Shu kunda O'zbekiston qamoqxonalaridagi jami mahkum soni qancha ekani Ozodlikka ma'lum emas. Ammo Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 2022-yil noyabrda mamlakat qamoqxonalarida 26 mingdan ziyod mahkum borligini bildirgandi. Jami 54 ta jazoni ijro etish koloniyasi bor. Ulardan 18 tasi yopiq turda, 25 tasi manzil koloniya va 11 tasi tergov hibsxonasidir. Jazoni ijro etish tizimida 26 mingdan ortiq, shundan 8 mingdan ortig'i manzil koloniyada, 18 mingdan ortiq mahkumlar boshqa turdagi koloniyalarda jazo muddatini o'tamoqda, deyilgandi rasmiy xabarnomada. Bu o'rinda o'zbekistonlik yuristlar qayd etayotgan birlamchi elementar masalalardan biri O'zbekiston qonunchiligida hanuz mahkum va mahbus atamalariga aniq izoh berib o'tilmaganidir. Jumladan, advokat Muhsinjon Madaminov mahbus, ya'ni sud hukmiga qadar hibsda tutib turilgan shaxslar soni keyingi yillarda ortib bormoqda degan fikrda.
Hozir mahbus va mahkumni o'rtasidagi farqni ajratish uchun shartli ravishda mahbus bu tergov va sud jarayonida, ya'ni o'ziga nisbatan hukm chiqarilmagan shaxsni tushunamiz bundan buyog'iga. Mahkum deganda esa sudning hukmi bilan jazo o'tayotgan shaxsda tushunib ketamiz. O'zimda amaliyotimdan kelib chiqib aytishim mumkinki, haqiqatdan mahbuslar soni oldingi davrga qaraganda nisbatan ko'paygan. Birinchi sabab ehtiyot chorani qo'llashda tergov organlari sun'iy ravishda jinoyat moddasini og'irlashtiradi. Sudyalar esa qonun to'g'ri qo'llanilgan, qo'llanilmaganligiga e'tiroz bildirmasdan shunchaki rasmiyatchilikka rioya qilgan holda ehtiyot chorani qo'llab yuborishi. Bu bir. Navbatdagi muammomiz mahbuslar soni ko'payishi. Bu sunniy jinoyat ishlari. Tergov organlari umuman jinoyat tarkibi mavjud bo'lmagan holatlarda ham firibgarlik yoki bo'lmasam o'zlashtirish yo'li bilan jinoyat sodir qilganlikda shaxslarni ayblab, zarar qoplanmaganligi sababli ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish tarzida qamoqqa olishni qo'llattirib, sud orqali shaxsni tergov qo'zg'onasiga joylashtiradi.
Ammo aksar huquqlarga ko'ra mahkum, ya'ni sud hukmi bilan ozodligi bir shaklda cheklangan shaxslar soni ortib yoki kamayib borayotgani haqida aniq gap aytish mushkul. Boisi, bu jazoni ijro etish tizimi yoxud bu tizimga oid ma'lumotlar hanuz jamoatchilik uchun ochiq emas.
O'rtacha ish doirasida bitta mahkum 9 oydan 1 yilgacha tergov hibsxonasida saqlanishi holatiga to'xtalish kelamiz. Meni o'zimda amaliyotimda kamida 9 oy saqlanadi, chunki odatda kurashiladi. Bu sudning cho'zilishiga olib kelinadi. Shaxsni ayblash oson, ma'lum ma'noda, ya'ni 3 oy, 4 oyda men vaqt nuqtai nazaridan aytayapman. Shaxsni ayblash uchun ko'p vaqt talab qilinmaydi, lekin shaxsni ertaga oqlab olish uchun vaqt sarf ko'proq talab qilinadi. Bir yil ichida ayblanib ketgan odamni ertaga oqlab olish, to'la oqlab aybsizligini isbotlab olish uchun o'rtacha 3 yil umrda sarf qilamiz.
Marhum prezident Islom Karimov vafot etgan 2016-yilda Buyuk Britaniyada qamoqxonalar tizimini o'rganish xalqaro markazi O'zbekistonda jami 42 ming mahkum bor deb qayd etgan. Islom Karimov davrida O'zbekiston eng ko'p mahkumlarga ega politsiya davlati deb tasvirlangan. Mirziyoyev hokimiyati 2016-yildan buyon go'yoki bu tamg'adan qutulishga urinmoqda.
Demak, 2021-yilda o'sha may oyida O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga ko'ra jazoni ijro etish tizimidagi ma'lumotlar hammasi davlat siridan chiqarildi va shundan keyin bizda O'zbekistonda o'z qancha qamoqxona bor, qancha mahbuslar bor, ularda qancha nimalar saqlanadi degan umumiy statistikaga ega bo'lish imkoniyati paydo bo'ldi. Lekin undan oldingi o'sha yopiq tizimda har xil gaplar yurardi. Masalan, o'sha fuqaro jamiyati vakillari 50 mingdan 80 minggacha degan iddaolar aytishardi yoki hukumat odamlari 35 mingdan 40 minggacha bo'lgan mahbuslar saqlanadi degan gaplarni aytardi, lekin bularning birortasiga bir huquqiy asoslar bo'lmagan. Buni sababi o'sha davlat siriga taalluqli bo'lgani uchun bu ma'lumotlar jamoatchilikdan rasmiy statistikalardan yashirilgan va O'zbekiston sog'liqlari ezgulik jamiyati mana shu demak jazoni ijro etish muassasalarida bir necha marta monitoringlarda bo'lgan, mahbuslar holida xabar olgan. Hozirdan ham doimiy nimalarni amalga oshirib turamiz, tashkilotlar amalga oshirib turamiz va yangi so'nggi yangi ma'lumot shundan iboratki, O'zbekiston Respublikasini o'sha Ichki ishlar vazirligi va hukumatni o'sha harakatlari bilan shu yilni demak yarimidan ikkinchi yarimidan boshlab mahbuslar, ya'ni o'sha yopiq turdagi rejimdagi mahbuslar ham o'sha onlayn texnikalar orqali uylari bilan muloqot qilish imkoniyatiga paydo bo'lyapti. Oxirgi yangilik mana shundan iborat.
Ammo mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi ekspertlarga ko'ra bu urinish kutilmagan oqibatlarni ham keltirib chiqaryapti. Jinoyatchilik ko'lami ortib bormoqda. Buni Adliya vazirligi bir yil muqaddam e'lon qilgan rasmiy raqamlar yaqqol ko'rsatadi.
Statistikaga ko'ra jinoyatlar soni ortmoqda. Agar 2019-yilda 46 mingta jinoyat qayd etilgan bo'lsa, 2020-yilda bu miqdor 34% oshib, 62 mingtaga yetdi. 2021-yilda esa 60%ga, ya'ni 111 mingtaga oshib ketdi. O'tgan 2022-yilda vaziyat biroz yengilladi. 105 mingta jinoyat qayd etildi.
Raqamlarga ko'ra, keyingi yillarda katta tezlikda oshib borayotgan jinoyatlar o'g'rilik 142%, talonchilik va bosqinchilik 152%, firibgarlik 134%, bezorilik 93%. Ayni paytda sudgacha bormayotgan jinoyat ishlari soni ham qariyb 50%ga oshgan. Shu bois O'zbekistondagi yuristlar Mirziyoyev hukumatidan jazo mexanizmiga oid qonunchilikni qayta ko'rib chiqishni qayta so'ramoqda.
Ko'rinib turibdiki, o'tkazilgan islohotlarni qayta ko'rib chiqish vaqti keldi. Zero biz xavfli nuqta, jinoyatchilik ko'lami nazoratdan chiqib ketishi, uyushgan va professional xarakter kasb qilishi mumkin bo'lgan pallaga yetib keldik.
O'tgan yil yakunida hukumat dolzarb 40 kunlik tadbirni o'tkazib, aynan uyushgan jinoyatchilarni qo'lga olishga kirishdi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan
dolzarb 40 kunlik doirasidagi reydlarda jami 230 dan ortiq shaxs ushlangani aytilgan. Ular orasida Salimboy nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev, Toshkent smotrashchisi sifatida nom chiqqan Abbosxon Xo'jayev, Baxti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Said Aziz Medgarodok laqabli Said Aziz Said Azimov kabi kriminal avtoritetlar ham bo'ldi. Ammo aksar ekspertlarga ko'ra jinoyat olami mansublariga qarshi ommaviy hibsga olish va qamashlar mamlakatda mavjud kriminogen vaziyatni yaqin istiqbolda qisman o'zgartirsa-da, uzoq istiqbolda qarib o'zgartirmaydi. Boisi avvalo qonunchilik o'zgarishi lozim.
Birinchidan, ilk bor jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan shartli ravishda muddatidan oldin ozod qilish yoki uni yengilroq jazo bilan almashtirish to'g'risida ariza berishidan oldin jazoning o'talgan qismi kamida 4 dan 3 qismiga nisbatan kuchaytirilgan talablar qo'yiladigan jinoyat turlarini aniqlash. Ikkinchisi, ilgari shartli ravishda ozod qilingan yoki jazo turi yengilrog'i kamida 4 dan 3 qismi bilan almashtirilgan shaxslarga nisbatan jazoning o'talgan qismiga qo'yiladigan talablarni oshirish. Ehtimol bu qismda mahkumlarga bunday imkoniyat berilishini butunlay bekor qilishni ham ko'rib chiqish mumkin.
Hozircha mamlakat qonunchiligiga bu mazmunda o'zgartirishlar kiritishga urinish bo'layotgani haqida ozodlikda biror-bir ma'lumot yo'q. Ammo rasmiy raqamlarga ko'ra, mamlakatda retsidivistlar soni ham ortmoqda.
2022 yilda jinoyat sodir etgan shaxslarning 11400 yoki 12.6% muqaddam sudlangan, 2021 yilda bu raqam 8700 yoki 10.8% tashkil etgan.
Bundan tashqari, O'zbekistonda mahkumlarning jazosini yengillashtirish bilan birga olib borilishi kerak bo'lgan boshqa qator muhim shartlar ham bajarilmayotir. Jumladan, sobiq mahkumlarning normal hayotga integratsiyalashuvini osonlashtirish va qayta jinoyat sodir etishiga sabab bo'ladigan omillarni yo'qotish. Jinoyat sodir etgan shaxslarning jazosini yengillashtirish va muddatidan avval qamoqdan ozod etish amaliyoti bilan bir paytda ta'minlanishi kerak bo'lgan yana ikki muhim jihat: adolatli sud hukmi va sud hukmining to'liq ijrosi deyilmoqda.
Umumiy manzara shuni ko'rsatadiki, jinoyatning jazosidan muddatidan oldin ozod bo'lish yoki jazoni yengillashtirish imkoniyati amalda juda katta. Mavjud vaziyat jinoyat qurbonlari orasida jiddiy norozilikni keltirib chiqarmoqda. Ularga yetkazilgan zarar undirilmagan, jinoyatchilar esa ozodlikda.
Ayni paytda O'zbekistonda jazoni ijro etish muassasalari va ulardagi mahkumlarning moliyaviy ta'minoti masalasi ham biroz mavhum. Jumladan, jazoni ijro etish muassasalari uchun davlat g'aznasidan bir yilda qancha mablag' ajratiladi yoki yana soddaroq aytilsa, bir mahkumga soliq to'lovchilar hisobidan necha so'm sarflanadi? Bu kabi muhim birlamchi savollarga aniq rasmiy javob yo'q. O'zbekistonning e'lon qilingan rasmiy statistikasida bu raqamlar aks etmaydi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazoni ijro etish departamentidan bu haqda aniq ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston qamoqxonalarining aksariyatida katta-kichik ishlab chiqarish sexlari bor va ular davlat unitar korxonasi sifatida faoliyat yuritadi. Bunda sexlarda amaldagi qonunchilik tili bilan aytilsa, mahkumlar bandligi ta'minlanadi.
Demak, mazkur muassasalar Ichki ishlar vazirligi tizimi orqali moliyalashtiriladi. Tergov hibsxonasi to'liq davlat tomonidan moliyalashtiriladi deb hisoblash mumkin, chunki hech qanday mahsulot ishlab chiqarmaydi, uni qoshida biror bir ishlab chiqarish unitar korxonalari mavjud emas. O'z navbatda jazo ijro etish muassasasida mahkumlarni majburiy mehnatdan foydalanishiga yo'l qo'yiladi. Mahkumlarni majburiy mehnatdan foydalanish tizimi Jinoyat ijro kodeksi bilan tartibga solinadi. Mahkumlar belgilangan tartibda mahsulot ishlab chiqaradi yoki bo'lmasa jazo ijro etish muassasasini qoshidagi biror bir unitar korxonada ishlab turib mahsulot ishlab chiqarish xizmatlar ko'rsatadi, tegishincha oylik oladi. Mazkur jazo ijro etish muassasasi yoki uning qoshidagi unitar korxona tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotning sotilishidan kelib tushgan mablag'lar mazkur muassasani moliyalashtirishiga yo'naltirilishi mumkin. Jazo ijro etish va tergov hibsxonalarini moliyalashtirish masalasida shu narsani aytish mumkin xolos. Endi har bitta alohida olingan mahkumni saqlash qanchaga tushishi to'g'risida ma'lumot menda mavjud emas. Shaxsni tergov hibsxonasida saqlash O'zbekiston Respublikasida tekin hisoblanadi, chunki tergov hibsxonasida faqat jinoyat sodir qilganlikda gumon qilinayotgan yoki ayblangan shaxslargina saqlanadi. Bu shaxslardan saqlash xarajatlari undirilishi amaldagi qonunchilikda nazarda tutilmagan.
Mahkumlarning oylik maoshi esa O'zbekiston inson huquqlari faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra ko'pi bilan 1 million so'm, ya'ni taxminan 78 AQSh dollari atrofida. Sexlardan kelayotgan daromad esa jazoni ijro etish departamenti xoshidagi jamg'armada jamlanadi. Bu jamg'arma byudjet haqida ham aniq ma'lumot yo'q, ammo bu boradagi qonunchilikka ilova qilingan hujjatlarga ko'ra, bu o'rinda kichik summa haqida gap borayotgani yo'q. O'zbekistondagi hibsxona va qamoqxonalar haqida gap borar ekan, albatta eng katta muammo qiynoqlar va mahbuslarga ruhiy, jismoniy bosim qo'llanishidir. Xalqaro hukumatchilari va o'zbekistonlik advokatlarga ko'ra, O'zbekistonda jazoni ijro etish tizimi biror jinoyat sodir etgan yoki sodir etishda gumon qilingan shaxslarga nisbatan ruhan va jismonan bosim o'tkazuvchi maskanligicha qolmoqda.
Tergov harakati boshlanganiga qadar maxsus saqlash xonasiga olib kirmasdan, ayniqsa mana yoz kuniga kelyapmiz, issiq kunida avtozaklichida saqlab o'tiradi. Avtozaklichi albatta qizib ketadi bunday holatlarda. Menga ishonch bildiruvchilarim bu haqda ma'lum qilganligi uchun aytayapman, doim bunday holat tizimli xarakterga ega bo'lib qolgan. Ehtiyot chora sifatida qamoqqa olgandan keyin tergovchi ruhiy bosim o'tkazishi ancha osonlashadi. Bu birinchi tarafi, ikkinchi tarafi esa ayblanuvchi o'zini o'zi himoya qilish ancha cheklanadi. Advokat albatta bo'ladi, lekin advokat bo'lishidan tashqari amaldagi qonunchilik bo'yicha har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi huquqiy axborotdan foydalanish huquqi bor. Ehtiyot chora sifatida qamoqqa olingan shaxsda huquqiy axborotdan foydalanish huquqi amalda yo'qqa chiqib ketadi. Chunki bizdagi barcha huquqiy axborot internet orqali olinadi, masalan, Adliya vazirligini Lexus saytidan olib foydalanamiz. Mana bu holat ham tergov va sud jarayonida mahbuslar sonini ko'payishiga olib keladi. Navbatdagi narsa bu buyurtmali ishlar doirasida ham shaxsni ataylab qamoqqa olib qo'yib, hali aybini isbotlamasdan turib tergov yetarli darajada olib borilmasdan, unga ayb e'lon qilish uchun asoslar yetarli bo'lmasdan turib shaxs ataylab ayblanish tariqasida jalb qo'yiladi tergovchi, ehtiyot ayblanish tariqasida jalb qilgandan keyin ehtiyot chora qo'llashga majbur. Ehtiyot chorani qo'llab turib hibsga oladi, undan keyin e'lon qilingan ayblovni isbotlash choralarini ko'rishni boshlaydi. Sudga chiqqanda sudya zarar qoplangan taqdirda ham jinoyat ishi yakunlanmagunga qadar shaxsni hibs ostida saqlab turadi. Prokuratura tergovchilar, sudyalar hibsga olib qo'yilgan shaxsni muddatdan oldin ozod qilishdan qo'rqishadi, ya'ni o'zlari gap so'zga qolishdan qo'rqishadi. Mana bu narsa amalda hibsga olingan shaxsning huquqlarini poymol qilishiga olib keladi.
Aynan mahkumlarga nisbatan o'ta og'ir va shafqatsiz qiynoqlar qo'llangani bois muttasil tanqid qilingan va diktator tamg'asi bilan nomi tarixga kirgan Islom Karimov vafotidan so'ng o'zbek qamoqxonalarida qiynoqlar amaliyotidan voz kechilishi kutilgan edi. Karimov vafotidan so'ng dahshatli qiynoqlari bilan tanilgan Jasliq qamoqxonasining yopilishi o'zbekistonliklar va xalqaro jamoatchilik tomonidan bu yo'ldagi dastlabki yirik qadam sifatida qabul qilindi, olqishlandi. Ammo hozirga kelib O'zbekistonda sistematik ravishda qiynoqlar qo'llanayotgani qayd etilmayotgan bo'lsa-da, hanuz hibsxonalardan qiynoqdan o'lgan mahbuslar chiqishi to'xtamadi.
Yaqinlari qiynoq qo'llanganini aytgan sobiq va amaldagi mahkumlar, Qoraqalpog'istonlik faol Davlat Murod Tajimuratov, O'zbekistonlik taniqli blogerlar Abduqodir Mo'minov va Fozil Xo'ja Orif Xo'jayev, Nashida uchun qamalgan talaba Sardor Rahmonqulov, Ichki ishlar vazirligi hibsxonalaridan jasadi chiqqan mahbuslar, Andijon shahridagi 3 sonli tergov izolyatorida qiynoqdan o'lgan 31 yashar Sanjarbek Mamajonov, mart 2022 yil, Toshkent shahridagi tergov izolyatorida olgan tan jarohatlaridan o'lgan 33 yashar D.U., august 2023 yil, Toshkent viloyati Bo'ka tumani izolyatorida olgan tan jarohatlaridan o'lgan 36 yashar Usmon Salimboyev, iyun 2023 yil, Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi izolyatorida o'zini osgan deb aytilgan 22 yashar A.O., noyabr 2023 yil, Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi izolyatorda 4-chi qavatdan tushib o'ldi deyilgan 21 yashar Hafizulloh Turg'unboyev, may 2023 yil, Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi binosi 3-chi qavatidan tushib o'ldi deyilgan 28 yashar Temur Zohidov, august 2023 yil. Qiynoqdan o'lim hollaridan xavotir bildirgan xalqaro tashkilotlar, AQSh Davlat Departamenti, Human Rights Watch, Yevrosiyo erkinligi, Amnesty International tashkilotlari.
There's this disconnect between
Bu yerda hukumat biz bajaryapmiz deb berayotgan bayonotlar bilan amaldagi asl vaziyat boshqa ekani ko'rinib turibdi. To'xtab qolgan jinoyat qonunchiligiga oid islohotlar esa yana bir muhim masaladir. Biz hukumatning harakatga kirishishi, qonunchilikda qiynoqlar tushunchasiga, xalqaro inson huquqlari normalariga mos ravishdagi aniqlamalar kiritilishi, qiynoqlar va noqonuniy munosabatlar haqidagi da'volar yuzasidan ishonchli tergov, tekshiruv ishlari o'tkazilishini istardik. Qiynoqlar va hibsdagi shaxslarga nisbatan noqonuniy munosabat yuzasidan tergov surishtiruvlar o'tkazilmoqda. Ayniqsa biror shaxs tergov izolyatorida vafot etgan bo'lsa. Lekin bunday surishtiruvlar muntazam va tizimli ravishda o'tkazilishi kerak. Ya'ni qiynoq qo'llangani da'vo qilindimi? Albatta surishtirilishi kerak. Qiynoqni qo'llaganlar jazolanishi kerak. Aks holda qiynoqlar uchun jazolanmaslik sabab vaziyat ayanchli ekanicha qolaveradi va natijada O'zbekiston o'z va'dalarini bajarish uchun yetarli harakat qilmayotir degan xulosa ham saqlanib qoladi. Zotan tinmayotgan xabarlar shuni ko'rsatyaptiki, hibsxonalarda qiynoq va noqonuniy munosabat hanuz keng qo'llanmoqda. Bunday jinoyat uchun jazoga tortilmaslik normaligicha qolmoqda. Kelayotgan xabarlarga ko'ra, bu o'rinda hukumat qilish kerak bo'lgan ish juda ko'p. Biz vaziyat o'zgarishini ko'ramiz, o'zbek hukumati o'z va'dalarini bajaradi deb umid qilamiz.
Xalqaro amaliyotda jazoni ijro etish aksar g'arb davlatlarida esa axloqni tuzatish deb nomlangan qamoqxonalar tizimi O'zbekistondagi kabi Ichki ishlar vazirligi, ya'ni kuch ishlatar tizim nazoratida emas, Adliya vazirligi nazoratida. 1990-yillardan so'ng sobiq Sovet davlatlarida ham shunday tizimga o'tildi. Jumladan Ozarbayjon 1993-yilda, Moldova 95-yilda, Rossiya 98-yilda jazoni ijro etish tizimini Adliya vazirligiga o'tkazdi. Ammo hanuz avtoritar boshqaruv saqlanib qolayotgan Markaziy Osiyoda bu qamoqxonalar tizimi Ichki ishlar vazirligi tasarrufida. Xususan O'zbekistonda qamoqxonalarni Adliya vazirligiga o'tkazish taklifi ko'p yillardan buyon tilga olinmoqda. Birinchi prezident Islom Karimov davridan beri inson huquqlari faollari buni hukumatdan muttasil talab qilib keladi. Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev davrida bu talab yana kun tartibiga chiqdi.
Endi umuman O'zbekistonda jinoiy ijro tizimini isloh qilish bo'yicha ko'pdan beri jamoatchilik xalqaro tashkilotlar talablari mavjud, ya'ni bu o'sha jinoiy jazolarni ijro etish departamentini Adliya vazirligiga o'tkazish. Biz o'tgan bir necha yillarda bu narsalarni demak talab qilib keldik, lekin o'tgan oldingi yillari shu narsa ma'lum bo'ldiki, Adliya vazirligini o'zi hali bu sistemani o'ziga, ya'ni tizimni o'ziga olishga tayyor emas. Vazirlik hali bu borada bir jiddiy qadamlar qo'ygani yo'q. Bu tashabbus demakki 25 yildan beri kun tartibidan tushgani yo'q, lekin shunga qaramasdan demak Ichki ishlar vazirligida jazoni ijro departamenti qolib kelyapti. Endi bu qator savollar uyg'otadi. Bu juda katta mavzu. Bu borada soatlab gapirish mumkin. O'ziga yarasha muammolar ham bor. O'tmish bilan solishtirganda yutuqlar ham bor.
Mirziyoyev va'da qilgan huquqiy islohotlar sirasida O'zbekiston qamoqxonalarining kuch ishlatar tuzilma nazoratidan chiqishi, mahkumlar mehnatidan kelayotgan daromad hamda ularga sarflanayotgan moliyaning shaffoflashishi, qamoqxonalar va hibsxonalarning mahkumlarning yaqinlari, advokatlari va xalqaro tashkilot vakillari uchun ochiq, shaffof tizimga aylanishi kutilgandi. Ammo ikki muddatini nollashtirib, uchinchi muddat prezidentlikka kirishgan Shavkat Mirziyoyev hukumati tergov va so'roq tizimini go'yoki shaffoflashtirgan bo'lsa-da, ammo bu tizim bo'yicha bergan va'dalarni hanuz bajargani yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin NATOning Yevropadagi a'zolari Ukrainaga Rossiya ichkarisiga zarba berish uchun g'arb qurollaridan foydalanishga ruxsat berishni taklif qilib, o't bilan o'ynashayotganidan ogohlantirdi. Toshkentdan jo'nab ketish oldidan jurnalistlarga gapirgan Rossiya prezidenti bunday zarbalar global mojaroga sabab bo'lishi mumkinligini aytdi. Putin shuningdek, NATOga a'zo ko'plab mamlakatlar Rossiya hududiga zarba berish haqida gapirishdan oldin kichik hudud va zich aholiga ega ekanini yodda tutishi kerak deya ta'kidladi.
Но он всё-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки.
Uzoq masofali aniqlikdagi qurollarni kosmik razvedka vositalarisiz qo'llash mumkin emas. Birinchidan. Ikkinchidan, maqsad va parvoz missiyasi deb ataladigan yakuniy tanlov faqat ushbu razvedka ma'lumotlari, texnik razvedka ma'lumotlari asosida yuqori malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Demak, NATO davlatlarining xususan Yevropadagi, ayniqsa kichik davlatlardagi bu vakillari nima bilan o'ynashayotganidan xabardor bo'lishlari kerak. Ular esda tutishlari kerakki, bular qoida tariqasida kichik hududga va juda zich aholiga ega davlatlardir. Va bu Rossiya hududiga chuqur zarba berish haqida gapirishdan oldin yodda tutishlari kerak bo'lgan omil.
Kremlga ko'ra, Ukrainaning Rossiya shaharlari, neftni qayta ishlash zavodlari va so'nggi kunlarda hatto yadroviy ogohlantirish tizimiga qarshi takroriy hujumlardan Moskvaning sabr kosasi tug'ilgan. Ukraina qurolli kuchlari g'arb mamlakatlari bergan qurollarni Rossiya hududiga zarba berishda bir necha bor qo'llagan. Bu haqda o'z manbalariga tayanib, France Press xabar qilmoqda. Aytilishicha, Ukraina qurolli kuchlari g'arb quroli bilan so'nggi marta Krasnodar yaqinidagi obyektlarga hujum qilgan. Agentlik manbalari gap qaysi obyekt va qanday qurollar haqida borayotganini ochiqlamadi. Kuni kecha Germaniyaning Bild nashri o'z manbasiga tayangan holda Ukraina harbiylari AQShning Germaniya taqdim etgan Patriot tizimidan Ukrainaga hujum qilgan Rossiya uchoqlariga qarshi kamida bir marta foydalangan haqida yozdi. Shuningdek, New York Times gazetasi AQSh mulozimlarining ma'lumotiga tayanib, 2024-yil yanvarda Rossiya havo hududidan uchib ketayotgan Il-76 harbiy transport uchog'i Patriot qurilmasidan urib tushirilgan bo'lishi mumkin deb ta'kidlamoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yaqinda ittifoqchilarini Rossiya hujumlarini qaytarish uchun yetarlicha harbiy yordam ko'rsatmayotganlik va Rossiya ichidagi harbiy obyektlarga zarba berishni taqiqlagani uchun tanqid qilgan edi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg yaqinda Economist nashriga alyans a'zolari Ukrainaga g'arb qurollari bilan Rossiya ichkarisiga zarba berishga ruxsat berishi kerakligi haqida gapirgan edi. Bu fikrni alyansning ba'zi a'zolari qo'llab-quvvatlamoqda.
Biz Ukrainaga sizlarni qurol-yarog' bilan ta'minlayapmiz, lekin o'zingizni himoya qila olmayapsiz deymiz. Bu bilan hech nima o'zgarmaydi. Biz ularga raketalar otilgan harbiy obyektlarni zararsizlantirishga ruxsat berishimiz kerak deb o'ylayman.
Germaniya kansleri Olaf Scholz Makronning fikriga qo'shilishini aytdi. Ukraina xalqaro qonun va hamkorlarning shartlariga hurmat ko'rsatishda davom etar ekan, Kiyevga o'zini to'liq himoya qilishga ruxsat berilishi kerak dedi Scholz. Oq uy esa hozircha bunday ruxsatni berishdan tiyilib turibdi.
Biz prezident Zelenskiyning bu borada bildirgan qiziqishidan xabardormiz. Sizga shuni aytmoqchimanki, bizning siyosatimizda hozircha hech qanday o'zgarish yo'q. Biz Rossiyaga zarba berish uchun AQSh tomonidan yetkazib berilgan qurollardan foydalanishni rag'batlantirmaymiz yoki qo'llamaymiz.
O'zbekistonga 2 kunlik safar davomida Putin Ukraina masalasida ham chiqish qildi va muzokaralar so'ngida Rossiya ommaviy axborot vositalari vakillariga javob berdi. Zelenskiy prezidentligi legitim emasligini iddao qilgan Putin Ukrainada prezidentlik saylovi o'tkazilishi kerakligi haqida gapirdi. Zelenskiy prezidentlik muddati tugaganiga qaramay, Ukrainada urush sharoitida saylov o'tkazib bo'lmasligini bildirgan. Putin Ukrainada hozirda o'zining ta'biricha yagona qonuniy hokimiyat parlament va uning rahbariga vakolat berilishi kerak dedi.
Konstitutsiya Ukraina.
Ukraina konstitutsiyasida faqat Oliy Rada, ya'ni Ukraina parlamenti vakolatlarini uzaytirish nazarda tutilgan. Ukraina konstitutsiyasida prezident vakolatlarini kengaytirish haqida hech narsa yo'q.
Ukraina ничего не сказано.
Putinning O'zbekistonga davlat tashrifi davomida 27 hujjat imzolandi. Bu hujjatlarda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida 20 milliard dollarlik kelishuv haqida gap borishi aytilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Ukrainaga bosqini bois g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiyaning 30 ga yaqin hudud rahbari hamda 300 yetakchi sanoat korxonasi va biznes vakillari O'zbekiston bilan yangi yoki yangilangan hamkorlik haqida kelishuvga erishgan. Bu esa ekspertlarga ko'ra Moskva Markaziy Osiyoni o'z yonida ittifoqchi sifatida saqlab qolishga zo'r berib urinayotganining ifodasidir.
Да, действительно, Центральную Азию Москва хочет сохранить в качестве своего союзника. Вот, кстати, надо отметить, что
Rossiyaning postsovet makondagi ishlari yaxshi emas. Armaniston, Ukraina va Moldova bilan aloqalari juda yomon ahvolda. Demak, so'nggi ittifoqchilarni boy bermaslikka harakat qilinishi tabiiy. Rossiyaga nafaqat g'arb tarafidan, balki Xitoy tomonidan ham tahdid bor. Pekin Yevrosiyoning ushbu makonida Moskvadan ko'ra ko'proq nufuzga ega. Xitoy bunga Tojikiston, O'zbekiston va boshqa mamlakatlarga investitsiya kiritish, pul berish va muayyan proteksionizm orqali erishgan. Putinga esa mintaqaning loaqal bir qismida o'z gegemoniyasini saqlab qolish uchun muvozanat kerak. Xitoy o'z ta'sirini muttasil kengaytirmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.